Viață din cuvânt.
Mă bucur să ne reîntâlnim în acest cadru al închinării. Probabil că fiecare dintre dumneavoastră ați venit cu anumite căutări, frământări sufletești, întrebări. De aceea îmi doresc ca pacea Domnului Iisus să fie în inimile noastre ale tuturor, în așa fel încât în studiul biblic pe care îl vom parcurge împreună să putem găsi răspunsurile la unele dintre întrebări pe care poate că le avem. Ați fost vreodată parte a unui proces juridic? Sau ați primit vreodată o citație? În asemenea momente, când vezi în cutia poștală un plic, îl deschizi și vezi că este o citație, parcă te trece un fior. Parcă inima bate ceva mai tare și prin minte îți trec tot felul de scenarii. Recent eu am primit un plic, era de la ANAF și sincer vă spun că am, cu toate că știam că n-am nicio datorie, nicio altă neplăcere, tot am simțit că inima îmi bate destul de puternic. Am deschis și mi-am amintit că făcusem acea donație de 3,5% din impozit. Era doar o înștiințare. Dar cum este să fii parte dintr-un proces? Chiar și dacă știi că ești nevinovat, tot ai sentimentul acela de strângere de inimă. De ce? Eram în clasele primare și era de mult. Pe vremea când copiii nu aveau așa multe jucării ca astăzi. Și aveam o singură mașinuță din plastic negru, o mașinuță pe care o îndrăgeam foarte mult. Mă jucam, dacă nu zilnic, aproape zilnic cu ea. Însă, părinții, oameni religioși, mă învățaseră că sâmbăta e o zi specială. Nu facem aceleași activități pe care le facem în cursul săptămânii. Și pe nivelul meu, eram învățat că dacă în fiecare zi eu mă jucam cu acea mașinuță îndrăgită, sâmbăta trebuia să fie o zi aparte. Așa se face că în fiecare vineri seară luam mașinuța, o duceam în atelierul tatălui meu și o așezam sub abric, acel instrument cu care tai sau rindeluiești scândura. Și o lăsam acolo până sâmbătă seară. Numai că într-o sâmbătă, la prânz, când ne-am întors acasă de la biserică, părinții mi-au zis, mergi în camera ta, schimbă-te de hainele de biserică și vino la bucătărie, te așteptam la masă. Eu profitam de momentul că sunt singur și gândul mi-a zburat la mașinuța mea. Și în drum spre cameră m-am oprit în dreptul ușii acelui spațiu unde era mașinuța. Am deschis-o ușor, m-am uitat lung la ea, m-am apropiat, m-am aplecat și când să pun mâna pe mașinuță să o iau, din spatele grădinii, stând la țară, aveam și grădina casei, din spatele grădinii, un sunet care parcă scotea un singur cuvânt, l-am auzit extrem de clar. Păcat, păcat, păcat. În acele momente, am avut sentimentul că îmi zboară inima din piept. Mi-a fost frică, am fugit, m-am dus în cameră, m-am schimbat mai repede ca niciodată și am venit imediat la bucătărie. Părinții mă așteptau la masă și dacă în celelalte ocazii când mâncam eram destul de guraliv, de data aceasta eram extrem de tăcut. Am terminat de mâncat și mintea mea îmi stătea tot la ce-o fi fost, cine m-o fi văzut. Au trecut ani și am aflat că vecinii noștri creșteau bibilici. Și tot atunci am aflat că bibilica scoate un sunet asemănător cuvântului pronunțat păcat, păcat, păcat. Ei bine, poate părea o întâmplare puierilă, însă pe mine m-a marcat. Mi-a dat de gândit la acea vârstă că ceva nu este în regulă. Ați trăit vreodată sentimentul de vinovăție? Prezentarea de astăzi o putem intitula Nemilosul proces. Nu pretind că subiectul pe care îl abordăm este tratat complet. Însă este un început în studiul Bibliei pe această temă. Nietzsche spunea că vinovăția este de fapt un semn al opresiunii și al slăbiciunii. Tot despre acest subiect, despre vinovăție, Freud spunea în felul următor, că vinovăția de fapt nu este altceva decât o afecțiune psihică, că este un rezultat al cerințelor imposibile. Cu alte cuvinte, societatea pune un standard prea mare. Oamenii nu îl pot atinge și atunci apare sentimentul acesta al vinovăției, care de altfel poate fi numită și o afecțiune psihică. Oare să fie așa? Vinovăția este văzută ca fiind una dintre stările emoționale cele mai dureroase și cele mai paralizante. Aceasta poate genera rușine, poate genera frică, mânie, suferință și chiar boală. Haideți să vedem puțin în istoria biblică câteva situații în care oamenii s-au confruntat cu acest sentiment de vinovăție. Și primul moment pe care îl identific în istoria biblică este în grădina Eden. Primii doi oameni creați de Dumnezeu, Adam și Eva, primesc de la Dumnezeu un cadru extraordinar de frumos în care să-și ducă viața. Aceștia primesc și îndrumări divine pentru fericirea lor, numai că într-una dintre zile apare provocarea. Ascultăm sau nu? Și decid să ne asculte. Și după ce înfăptuiesc neascultarea aceasta, Biblia spune la Geneza, capitolul 3, de la versetul 9, în felul următor. După ce au păcătuit împotriva lui Dumnezeu, s-au ascuns printre pomii din grădină, dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om și i-a zis, unde ești? El a răspuns, ți-am auzit glasul în grădină și mi-a fost frică, pentru că eram gol și m-am ascuns. Și Domnul Dumnezeu a zis, cine ți-a spus că ești gol? Nu cumva ai mâncat din pomul de care spusesem să nu te atingi, să nu mănânci? Omul a răspuns, femeia pe care mi-ai dat-o ca să fie lângă mine, ea mi-a dat din pom și a mâncat. Și Domnul Dumnezeu a zis femeii, ce ai făcut? Femeia a răspuns, șarpele m-a amăgit. Care este reacția omului care se simte vinovat? Încearcă să găsească un alt vinovat. Aruncă vina pe care o simte, acel sentiment dureros de care vorbeam mai devreme, paralizant, încearcă să o dea în altă parte. Încearcă să o pună pe seama altcuiva. Este reacția firească a omului care se simte vinovat. Învinuiește pe altul. Un al doilea moment, o a doua situație. Avem tot în Geneza, la capitolul 42, versetul 21. E vorba de Iosif și frații lui care se revăd după foarte mulți ani și Iosif îi testează. În acel context, frații lui Iosif spun unul către altul. Geneza 42 cu versetul 21. Ei au zis atunci unul către altul. Da, am fost vinovați față de fratele nostru, căci am văzut neliniștea sufletului lui când ne ruga și nu l-am ascultat. Pentru aceasta vine peste noi necazul acesta. Care este o altă reacție a omului care se simte vinovat? În ciuda faptului că n-au trecut câteva zile, câteva săptămâni, câteva luni sau doar un an, au trecut ani întregi de când ei făcuseră acea faptă urâtă față de fratele lor, totuși, după ani de zile, sentimentul de vinovăție este la fel de puternic. Rememorarea. omul care se simte vinovat și nu a rezolvat această problemă a suferinței sufletești, după ani și ani, va rememora la fel de puternic acel sentiment, acele imagini. Înainte de apariția aparatelor de ventilație și a unor utilaje mai bune, munca în mină era extrem de periculoasă. Pentru a verifica dacă aerul din mină era respirabil, minerii luau cu ei canari. Acele păsări mici care detectau rapid metanul și monoxidul de carbon din aer. Dacă păsările își păstrau vioiciunea, minerii știau că aerul era bun de respirat. Moartea unui canar era semnul că mina trebuia evacuată imediat. Vinovăția. Haideți să vedem în continuare o altă reacție a omului care se simte vinovat. Și de data aceasta ne întoarcem la începutul istoriei biblice, la Geneza, capitolul 4, versetul 9. Domnul a zis lui Cain, unde este fratele tău Abel? Cain a răspuns, nu știu, sunt eu păzitorul fratelui meu? Ce face Cain când este întrebat de fratele lui? Neagă. Știu ceva despre el? Am eu de-a face cu viața lui? De ce mă întreb pe mine? Ți se pare ceva suspect? Cu alte cuvinte, asta îi spune Cain lui Dumnezeu. N-am eu treabă cu asta. Neagă că ar avea vreo legătură cu situația sau cu întrebarea pe care Dumnezeu i-o pune. Cum ar arăta o lume fără sentimentul de vinovăție? Cum ar arăta societatea în care trăim dacă odată ce am luat portofelul cuiva și mi l-am însușit, odată ce i-am spus niște cuvinte aspre, urâte al cuiva, odată ce mi-am mințit părinții, cum ar arăta societatea în care oamenii ar face astfel de lucruri și nu s-ar simți vinovați? Aș vrea să vă dau citire unei istorisiri relatate de un doctor, autor al cărții Darul Durerii. O carte pe care vă sfătuiesc să o căutați și să o răsfoiți. Veți găsi acolo elemente extraordinar de importante. Acest medic povestește despre una dintre întâmplările cu pacienții. Tania era o pacientă de 4 ani, cu ochi negri, strălucitori, cu părul cârlionțat și cu un zâmbet șugubăț. Am examinat-o la Spitalul Național pentru Leproși, din Luciana, unde fusese adusă de mama ei pentru diagnosticare. Între fetiță și mama ei se simțea o tensiune, dar am observat că Tania era surprinzător de încrezătoare. Așezată pe marginea patului de consult, fetița privea impasibilă cum îi înlăturam bandajele mânjite de sânge de pe laba piciorului. Testându-i glezna stângă, tumefiată, am constatat că laba piciorului se rotea complet, semn că glezna îi era dislocată în totalitate. Am tresărit la vederea acestei mișcări nenaturale, însă fetița nu a schițat nicio reacție. Am continuat să-i desfac bandajele. Nu-i așa că vrei să scapi de rănile astea, prințeso? Am spus eu, încercând să mai destind atmosfera din încăpere. Ai putea să ajungi să poți purta pantofi din nou. Tania a râs și mi s-a părut tare ciudat că nu a tresărit, nici nu a scâncit când i-am desfăcut bandajele care erau lipite de piele. Nu făcea decât să se uite prin încăpere cu o expresie oarecum plictisită. Când am desfăcut și ultimul bandaj, am găsit răni infectate pe ambele tălpi ale picioarelor. I-am examinat rănile cu mare delicatețe, căutând o reacție cât de mică a Taniei. Niciuna. Împingeam ușor sonda prin țesutul moale necrozat, până am ajuns să văd chiar și albul strălucitor al osului gol. Încă nicio reacție din partea fetiței. În timp ce examinam plin de consternare, mama ei a început să-mi spună povestea fetiței ei. Cât era mică, totul părea a fi în regulă. Era ceva mai energică, dar nimic ieșit din comun. Nu voi uita niciodată momentul în care am conștientizat că are o problemă serioasă. Avea în jur de 17 luni. De regulă, o țineam în aceeași cameră cu mine, dar în acea zi am lăsat-o singură în țarcul ei de joacă, cât m-am dus să răspund la telefon. Fiindcă era liniștită, am hotărât să o las acolo și să merg să pregătesc ceva de mâncare. De altfel, era bine să se mai joace și singură. O auzeam cum râde și gângurește. Am zâmbit în sinea mea, întrebându-mă oare ce poznă mai face. Câteva minute mai târziu, m-am dus în camera ei și am găsit-o așezând în țarcul de joacă, lăsând amprente roșii cu degetele ei micuțe pe suprafața albă a țarcului. La început, nu mi-am dat seama despre ce este vorba, dar când m-am apropiat, am țipat îngrozită. Era groaznic. Vârful unui deget era sfâșiat și sângera. Iar ea făcea modele de-a lungul țarcului cu sângele ei. Atunci am strigat, Tania, ce s-a întâmplat? Ea a zâmbit și în acel moment am văzut sângele de pe dinții ei. Își mușcase vârful degetului, iar acum se juca cu sângele care îi curgea. În afara rănilor pe care le avea la picioare și a degetelor ei scurtate, arăta ca orice copil sănătos, de 4 ani. Am întrebat despre rănile de la picior. Au apărut imediat ce a început să meargă, spuse mama. Călca într-un cui sau într-o pioneză și le scotea fără nicio problemă. Acum îi verific picioarele la sfârșitul fiecărei zile și de multe ori descoper o nouă leziune sau rană deschisă. Dacă își luxează glezna, nu șchiopătează și astfel ajunge să-și o luxeze în repetate rânduri. Un specialist ortoped mi-a spus că și-a distrus articulația pentru totdeauna. Dacă îi bandajam picioarele pentru a le proteja, câteodată, într-un moment de mânie, rupea bandajele. Odată a rupt în întregime un gips folosindu-se doar de mâinile ei. Din câte puteam să-mi dam seama, până în acel moment, Tania suferea de un defect genetic rar, cunoscut în limbajul popular drept insensibilitate congenitală la durere. Era sănătoasă în toate celelalte privințe, cu excepția acestuia. Nu putea simți durere. Nervii din mâinile și picioarele ei nu transmiteau mesaje cu privire la schimbarea de presiune și temperatură. Simțea un fel de furnicătură când se ardea sau când își mușca vreun deget, dar acestea nu dădeau nici cea mai mică senzație neplăcută. Taniei îi lipsea conceptul mental al durerii. Putem să vindecăm rănile acestea, dar Tania nu are acest sistem de atenționare interior care să o apere de viitoare răniri. Nimic nu se va ameliora până când Tania nu va înțelege problema și până când nu va începe în mod conștient să se protejeze. 7 ani mai târziu, spune medicul, am primit un telefon de la mama fetiței. Tania, care acum avea 11 ani, își ducea traiul deplorabil într-o instituție. Își pierduse ambele picioare prin amputare, refuzase să poarte pantofii potriviți pentru problema ei, iar acest fapt, asociat cu incapacitatea de a șchiopăta, pentru că nu simțea durerea și era cazul să-și transfere greutatea de pe un picior pe altul, toate aceste lucruri au pus o presiune intolerabilă pe închieturile ei. De asemenea, Tania își pierduse majoritatea degetelor. Coatele îi erau în mod constant dislocate. Suferea efectele septicemiei cronice de la rănile de la mâini și de la picioarele amputate. Limba îi era sfâșiată de la obiceiul nervos de a-și mușca limba. Tatăl ei, o numise monstru. Însă Tania nu era un monstru, ci doar un exemplu extrem. O metaforă umană chiar a ceea ce înseamnă viața fără durere. Trăim într-o societate în care vrem să scăpăm de durere. Vrem să scăpăm de orice disconfort. Nu ne interesează că se rezolvă sau nu problema care cauzează durerea. Vrem să scăpăm de durere. Și de aceea ni se promit foarte multe lucruri, ni se promit și ni se oferă foarte multe medicamente care au o singură promisiune. Ne scapă de durere. Și alegem dintre acelea care ne ajută să scăpăm în timpul cel mai scurt de durere. La nivel sufletesc, oamenii, societatea, începe să ne promită că putem scăpa de vinovăție, dar nu în modalitatea corectă. Ci ni se promite că scăpăm de vinovăție dând la o parte orice reper, încercând să astupăm tot trecutul sub o pătură. În Ioan 16:8, Domnul Iisus ne spune că Duhul Sfânt, când va veni, va avea o lucrare specială de făcut. Ioan 16:8, la pagina 1048, Domnul Iisus spune așa: când va veni El, Duhul Sfânt, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Ce lucrare va face Duhul Sfânt când va veni? O singură lucrare specială, extrem de importantă pentru om, pentru societate. Dovedește vinovăția. Cum ar arăta, revin cu întrebarea de mai devreme, o lume în care nu ar mai avea nimeni sentimentul de vinovăție când a făcut o greșeală, când a afectat viața cuiva? Noi oamenii vrem să luăm acest atribut al Duhului Sfânt și să-i facem noi pe alții să se simtă vinovați. Și o facem într-un mod foarte defectuos, pentru că nu este lucrarea noastră. Uitați-vă la Adam și Eva. Când simt vinovăția, ce fac ei? Aruncă vina pe altul. Încearcă să-l facă pe altul să se simtă vinovat. Nu uitați, nu este datoria noastră să-i facem pe semenii noștri să se simtă vinovați. Este lucrarea specială a Duhului Sfânt. Și dacă ne uităm în Biblie, acest pasaj în care se vorbește despre lucrarea Duhului Sfânt este pericopa, se intitulează lucrarea mângâietorului. Doar Duhul Sfânt poate să facă lucrarea de dovedire a vinovăției într-un mod autentic, într-un mod divin, care să mângâie și să ofere rezolvarea perfectă. Avem ultimele două situații, exemple biblice, în care oamenii au simțit vinovăție. Și l-avem pe Petru și pe Iuda. Amândoi se simt vinovați în urma aceleiași greșeli, în urma aceleiași alegeri necugetate să-L trădeze pe Mântuitorul, pe învățătorul lor. Vinovăția este o binecuvântare sau un blestem? Iuda, simțindu-se vinovat, văzând că nu mai este cale de rezolvare a problemei pe care a creat-o, spune Biblia că a ieșit din locul acela în care Domnul Iisus era judecat și învinuit și se duce într-o grădină și își pune capăt zilelor din cauza poverii care i-a apăsat sufletul. Se simțea vinovat, paralizat de acest sentiment. A fost o binecuvântare sau un blestem pentru el? Mergem la Petru. Se simte vinovat din aceeași cauză. L-a trădat pe învățătorul lui. Și când Mântuitorul se uită în ochii lui și transmite dragostea pe care o are față de el, spune Biblia că Petru a ieșit afară. Și aș vrea să dau citire unui pasaj care descrie acele momente din viața lui Petru. Un pasaj dintr-una dintre cărțile scrise de Ellen White. Cu ochii orbiți de lacrimi, Petru își îndreaptă pașii către singurătatea oferită de grădina Ghetsemani și se prăbușește în locul în care a văzut silueta prosternată a Mântuitorului, când transpirația însângerată i-a țâșnit prin pori din pricina agoniei. Cuprins de remușcări, Petru își amintește că dormea când Domnul Iisus se ruga în acele ceasuri înfricoșătoare. Inima lui mândră se sfâșie și lacrimi de pocăință udă firele de iarbă pătate doar de curând de picăturile de sudoare însângerată a scumpului fiu al lui Dumnezeu. Petru a părăsit acea grădină ca om schimbat. În acel moment era pregătit să arate milă față de cei ispitiți. El fusese zmerit și putea arăta acum compasiune față de cei slabi și greșiți. Sentimentul acela de vinovăție a fost o binecuvântare sau un blestem pentru Petru? Ce anume face diferența ca vinovăția să fie o binecuvântare sau din contră să fie un blestem? Uitându-mă la acești doi oameni, ucenicii ai aceluiași Mântuitor, făcând aceeași greșeală care aduce vină, observ în viața lor că diferența a făcut-o alegerea pe care ei au luat-o. În loc să arunce vina pe alții, în loc să nege problema, în loc să fugă de răspundere, Petru recunoaște. Recunoaște că a greșit. Recunoaște că se simte vinovat. Se duce și cere iertare. Și dorința lui este să nu mai repete niciodată. În urmă cu câțiva ani, în penitenciarul Mărgineni, din județul Dâmbovița, la una dintre întâlnirile desfășurate de voluntari în penitenciare, printre cei care stăteau în sală și ascultau mesajul transmis, era un om cu fața crispată, îngândurat și parcă gândind departe. Părea prezent, dar ceva părea să-l macine. La finalul discursului ținut de voluntari, unul dintre cei care au prezentat mesajul, la final a spus: dragilor, m-am uitat pe fețele dumneavoastră și am văzut că unii dintre dumneavoastră păreți îngândurați. Dacă aveți vreo problemă care vă apasă sufletul, vreo problemă pentru care doriți să ne rugăm, scrieți pe un bilețel problema care vă frământă și pentru care doriți să ne rugăm. Aduceți bilețelele aici în față, nu le vom citi public, ci ne vom ruga pentru ele. Apoi le iau acasă și mă voi ruga în continuare pentru ceea ce ați scris pe bilețele. Fiecare scria câte ceva și acel domn, neavând niciun bilețel, scoate pachetul de țigări, rupe o parte din el și începe să așterne câteva cuvinte. Mă simt apăsat de vinovăție. Am afectat viața unui copilaș. Gândul acesta nu m-a părăsit nici astăzi. S-au rugat împreună pentru cele scrise pe bilețele. A continuat voluntarul nostru să se roage și acasă pentru oamenii aceia. Și din următoarele ocazii, omul respectiv care scrisese frământarea lui pe o bucățică de carton din pachetul de țigări era un altul. Era prezent de fiecare dată, dar viața și fața lui nu mai era aceeași. De data aceasta simțea bucuria și pacea lui Dumnezeu. Simțea că Dumnezeu încă îl iubește și îl poate ierta. S-a liberat. S-a dus în localitatea din care era de fel și acolo, pentru că nu era nicio biserică adventistă, a zis: vreau să împărtășesc cu vecinii mei, cu prietenii, lucrurile pe care le-am descoperit eu din cititul Bibliei cu acei oameni în penitenciar. Și a format o grupă de studiu biblic în localitatea lui, ca și alții să descopere ce rezolvare poate aduce Dumnezeu frământărilor noastre. În același penitenciar, Mărgineni, Dâmbovița. într-o altă ocazie. De data aceasta, un recidivist, un băiat tânăr, care încă de când era adolescent, de la 16 ani, o ținea tot din pușcărie în pușcărie. Și la ultima încarcerare a primit vizita mamei lui, o doamnă în vârstă, care venea în Dâmbovița tocmai din Vrancea. Venea la băiatul dânsei, cu pachet. S-a terminat vizita, mama a plecat acasă, băiatul spre cameră, cu pachetul. Ajuns în cameră, toți colegii bucuroși că a venit cineva cu produse noi. Dar inima lui era sfâșiată de durere. Imaginea mamei, în vârstă fiind, să vină la el, la penitenciar, atâția zeci de kilometri, să-l viziteze, să-i aducă câteva bucate gustoase. În loc el să fie acasă lângă mama și să o ajute la această vârstă, imaginea aceasta, atât de mult l-a frământat, așa sentiment de vinovăție a trezit în el încât a zis, nu mai suport. Și nu mai suport ideea că parcă nu-mi pot schimba viața. Mi-am propus de foarte multe ori să nu mai ajung aici. Și din păcate am căzut din nou. Realizez că nu mă mai pot schimba. Mă sinucid. Nu vreau să o mai văd pe mama vizitându-mă la penitenciar. Și-a făcut planul. În momentul din noapte în care toți dorm, el să se ducă în baie și să-și pună capăt zilelor. Numai că Duhul Sfânt, Mângâietorul, continuă lucrarea de rezolvare a sentimentului de vinovăție. Și cu scurt timp, înainte să-și pună în aplicare acest plan decisiv, gardienii trec pe hol și încep să strige, cine vrea să iasă la pocăiți? Au venit să vă țină câteva studii biblice. Și el, curios din fire, a zis, pocăiți? Biblie? Dar ce-o fi aceea? Că n-am citit niciodată Biblia. Ies și eu la întâlnire. Măcar să deschid odată Biblia, să nu fi murit, fără să fi pus mâna pe o Biblie. Erau încă vremurile când Bibliile se găseau destul de greu. Și pentru a le oferi deținuților, voluntarii făceau o listă cu cei interesați de o Biblie. Și în ocaziile următoare, aduceau cât un număr de Biblii pe care să le ofere în ordinea înscrierii. Au oferit Bibliile celor înscriși, câte erau, și a mai rămas o Biblie. Cel care era înscris nu era prezent. Și atunci au întrebat voluntarii, ne-a rămas o Biblie, persoana înscrisă nu este astăzi prezentă. Cine o dorește? Și băiatul acesta a ridicat mâna și a zis, mi-o doresc tare mult eu. N-am citit niciodată și vreau să o deschid măcar de data aceasta. A luat-o, a strâns-o la piept, s-a dus în cameră și acolo l-a întâlnit pe șeful de cameră. Un om solid, impunător, și a zis, ce ai tu acolo? A, Biblia asta e carte sfântă. Dă-o încoace. Nimeni n-are voie să se atingă de ea. Și s-a năruit visul și dorința lui de a citi Biblia înainte de a-și pune capăt zilelor. Numai că, stând el și gândindu-se la cum ar putea să ia din nou Biblia de la șeful lui, care o pusese pe televizor și a zis, este aici, dar cine se atinge de ea, are de-a face cu mine. Și pentru că nimeni nu se încumeta să se opună lui, au ascultat cu toții. Și mintea lui, acestui tânăr, era cum pot să intru în posesia Bibliei, măcar să o deschid. Și un gând i-a venit. Când toți dorm, ia Biblia, du-te în baie și deschide-o. Și așa a făcut. Camera era cufundată în toiul nopții în liniște și a luat Biblia tiptil, s-a dus în baie, a închis ușa, a aprins lumina și a deschis-o. A închis-o la loc, după câteva momente, a pus-o înapoi, fără să se vadă că s-a umblat la ea, și s-a culcat. A doua noapte, același lucru l-a făcut. În toiul nopții, A luat Biblia, s-a dus în baie, a deschis, a citit, a pus-o din nou. Nu știu ce a citit, dar l-am cunoscut personal. Dacă până atunci avea sentimentul că nu mai poate rupe lanțul acesta al eliberării încarcerării, eliberării încarcerării. De data aceasta, sunt peste 20 de ani de când este în libertate. Și nu doar că este în libertate, ci este omul care îl iubește pe Dumnezeu din toată inima. Lucrează pentru oamenii care se frământă cu aceleași probleme sufletești cu cea pe care a avut-o el. Și când s-a liberat, a zis: în casa mea vreau să-i primesc pe toți cei care se vor libera de unde am fost eu și n-au pe nimeni care să-i îndrume. Astăzi vă povestesc cu satisfacție aceste lucruri pentru că Duhul Sfânt face o lucrare specială. Omul acesta despre care v-am spus, recent a avut o întâlnire în care i-a invitat pe toți oamenii care s-au liberat, l-au cunoscut pe Dumnezeu în penitenciar și și-au schimbat viața datorită lucrării Duhului Sfânt. A dorit să aibă o întâlnire cu toți aceștia pentru a întări pe calea credinței, pentru a încuraja să meargă mai departe încrezători în Dumnezeu. Vinovăția. Blestem sau binecuvântare? Ne dorim să scăpăm de durere. Dar nu uitați, durerea, în ciuda faptului că a apărut în urma păcatului, este lăsată de Dumnezeu și folosită ca un semnal de alarmă, care să ne arate că este o problemă și trebuie rezolvată. Duhul Sfânt are această lucrare specială, dar are și rezolvarea. Tâlharul de pe cruce, singurul care are capacitatea de a se opune întregului context creat în momentul crucificării, când preoții, ostașii, vizitatorii, oamenii de rând și oamenii de rang înalt îl hulesc pe Domnul Iisus, chiar și cel care era condamnat alături de Domnul Iisus, toți îl hulesc, nimeni n-are curajul să facă disonanță cu aceștia, există un singur om care spune altfel, tâlharul de pe cruce, cel pe care cu toții îl considerau vinovat și care nu mai merita nicio șansă. În acesta Duhul Sfânt, dovedindu-i vinovăția, face lucrarea desăvârșită. Și uitați care sunt, în Luca avem relatarea aceasta, care sunt cuvintele pe care tâlharul le spune. Îi spune colegului: noi suntem vinovați. Este primul pas. Recunoști că într-adevăr ai o problemă. Al doilea pas spune: este drept ceea ce ni se întâmplă, dar lui nu este corect ce îi se întâmplă. Este acel sentiment al dreptății pe care Duhul Sfânt îl generează în om. Și este părerea de rău. Acest tâlhar spune: Doamne, adu-ți aminte și de mine. Nu merit, îmi pare foarte rău, dar te rog, adu-ți aminte de mine. Și este singurul care în acele momente primește făgăduința aceasta: vei fi cu mine. Dacă fugim de segmentul acesta al societății în care oamenii se simt puternic vinovați și de cele mai multe ori pe drept, și anume mediul carceral, pușcăriile, nu uitați că Duhul Sfânt face și astăzi o lucrare specială acolo. Prin voluntarii care merg săptămână de săptămână în penitenciar ca să le deschidă acestor oameni vinovați Biblia.